Gepliyar Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizde başlaýar. Türkmenistanda interneti dolandyrmak we ulanmak boýunça maslahat geçirilýär. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň şu temadan geçirýän seminarına Türkmenistanda döwletiň gözetçiligindäki media serişdeleriniň jurnalistleriniň hem gatnaşýanlygy habar berilýär. Bu arada kardeşim Merdan Sariýewiň berjek maglumatyny dinleýäli.
Şugun ýagny 9-njy sentýabrda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Aşgabatdaky merkeziniň we Türkmenistanyň hökümetiniň gurnamagynda geçirilen döwlet häkimetiniň onlaýn serişdeleriniň kömegi arkaly aratnasyň täze mümkinçilikleri atly okuw maslahaty öz işini tamamlady. Resmi maglumatda Aşgabatda geçirilen bu maslahatyň esasy maksadynyň jurnalistleriň we häkimetiň döwlet düzümleriniň metbuat gullyklarynyň jigmeçilik bilen gatnaşygy meseleleri boýunça işgärleriň hünär başarnyklaryny kämilleşdirmekden ibaratdygy bellenilýär. Maslahatda beýleki meseleler bilen birlikde internet ulgamynyň ösüşini hukuk taýdan düzgünleşdirmek we Türkmenistanda internet hyzmatlaryny ýerine ýetirmek hakyndaky kanunyň ähmiýetine aýraty üns berilipdir. Ähmiýeti barada gurrun edilen kanun 2014-nji ýylyň 29-njy dekabrynda güýje giripdi. Ýatladyp geçsek, gurrunga giden kanunda internetde Türkmenistanyň prezidenti barada kemsidiji ýa-da töhmetli maglumatlary ýaýratmak, internet hyzmatlaryny üpçün edýän operatordan daşgary internet maglumatyny almak ýa-da bermek, şeýle-de maglumatyň kriptografik gorugyny ulanylany üçin hem jogapkärçilik gözüňinde tutulýar. YHHG-nin azat media boyunca vekili Dunya Miyatevic, Türkmen emeldarlarının arsı çıkarayan bu kanununun gözününde tutayan qadağın çırıklarının gümürtük kesitlenendigini ve bulorun internette mağlumatların erkinliğine ve özünü beyan etmeye yaramaz təsir yetirip bilecektigini duydurupdi. Sol bir wagtda YHHG-nin Aşgabatdaky idarasy sentýabryň 7-9 aralygynda geçen bu seminarda internet ulgumynyň ösüşini hukuk taýdan düzgünleşdirmek we Türkmenistanda internet hyzmatlaryny ýerine ýetirmek hakyndaky kanununy türkmen mediasyndaky uly ähmiýetiň berilendigi baradaky maglumaty tasdiklamady. YHHG-nin Aşgabatdaky idarasynyň degişli resmiýetiniň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, seminaryň esasy maksady döwlet idaralarynyň web sahypalaryny has netijeli dolandyrmak boýunça degişli işgärleriň hünär taýýarlygyny ýokarlandyrmakdan ibaret bolupdyr. Şeýle-de türkmen mediýasynyň habar bermegine görä, Aşgabatda geçirilen maslahatyň dowamında Türkmenistanda habar serişdeleriniň sultanda interneti üstürmek boýunça türkmen emeldarlarynyň öz sözleri bilen aýdylandy. Uly gerimli işleriň alınıp barylýandygy öňe sürildi. Emma media azatlygy boýunça halkara guramalar, şeýle-de Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan türkmenistanlylar türkmen döwlet telewizionasynda propaganda mazmunly we hakyky durmuşdan üzüňe maglumatlaryň berilýändigine ünsi çekýärler. Bu aralykda Türkmenistan barada maglumatlary çap edýän Türkmenistanyň alternatif habarlary neşriniň redaktory Ruslan Mätiýew Aşgabatda geçirilen bu reali maslahatlaryň iş ýüzünde hiç ýyly oňaýly netijesiniň ýokdugyny aýdýar.
Men pikirimçe bu geçirilen seminar hiç adam anlady nok. OBS üçina, on Aşgabatda şahmatçysy üçina, ýagny bir çär bolupdyr. Nowatdaky. Ha, mysal üçin planadan ýygnadyk, seminar geçirdik. Netijesi şeýle, diýip olar öz baş müdirliğine hasavat verirdir. Türkmen tarafı için hem ol OBS ile katnaşıklı bulubdur. Yandığını görkezen bir vaka. Bilişiniz yağlı Türkmenistan'da ne söz azatlığı var, ne de metbuat azatlığı var.
Sözümüzü cemləb aytsak, Türkmenistan azat media boyunca çap edilen halkara hasavatlarda eyyem en çeme yılların dovamında en sonku orunları eyyeləb geliyyər.
Kardeşim Merdan Sariýewiň maglumatyny dinlediňiz. Türkmenistanyň prezidenti ýene bir kitap ýazanlygyny halka mälim etdi. Türkmen hökümetiniň 8 aýyň dowamında bitiren işlerine baha berip, 8-nji sentýabrda geçiren maslahatynda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow agzalan döwürde ýazan indi 6-njy kitaby barada habar berdi. Notaky eseriň türkmen aýdymsa sunugatyna bagyşlanýanlygy aýdylýar. Gelin kardeşim Ýowşan Anny Gurbanyň maglumatyny dinleýäli.
Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow yeni de bir kitap yazdı. Bu onun şu yıllı okuzularına hödürlen 6. kitabıdır. Adatçı Bolşiyalı prezident öz tədə kitabını Ministerler kabinetinin ağdalarının üstü bilen bütün Türkmen halkına uğuşladı.
Hormatlı Minister Kabinetin ağdaları, hormatlı adamlar. Yakini men ne yeni bir kıtavmi, parakatçılık, faali, doğusluk, doğunluk, faalatli eserimi yaptırdım.
Avtor bu eserde esasan Türkmen Aydın Saz Sunuot'un ustalarının bir meşhur sazanını Şükür Vakşi'nin durmuşu ve dörücülüğü arada gurrun edilenliğine aydiyar. Bu kitap Türkmen oşunun qarasızlık bayramçılığındaki davaralı harbi yürüyüşte öz qorunç kuvvatını görkezmeyi görüyen tayyarlığının prezident tarafından gözden geçirilmeğinin ideyanını çaptan çıkarlayar. Devlet dostun aydiyan sözlerinden çen tutultu, sazanlarının ömrünü ve dörücülüğüne qarasız, bitarap Türkmen sağının alıp barayan parahatçılık sözcü, hoş niyetli qonuşçuluk siyasatı nuktay nazarından sinsalyar. Şükür Vakşi'nin keşfi Türkmen halkının en kıyın ve çalışırımlı meseleler hem ise dine parahatçılık yolu bilen çözmeye çalışıp gelenliğini görkodiyar deyip, Prezident Berdimuhammedov Ministerler Kabinetinin ağdalarını yüzlenip aytti. Şeyli dol yazı Nur Murat Sarıkhanov'un milli medeniyetin ve edebiyatın önüne bitiren bakasına yetip olmayacak kızmatlarını ayrıtin bellemek isleyenliğini ıtadı. Yönü avtorun Şükür Vakşi hakkında Sarıkhanov'un povestinden başka hayat çeşmelerden mağlumat toplanlığı aydın değil. 1929-1937 yıllarda harbi jurnalist olan, 1944 yılın mayında nemis faşistlerine karşı uruşta öldürülen Nur Murat Sarıkhanov'un Şükür Vakşi povestinin 1961 yılın eserine bu eserin 20 yıl çemesi odal yazılanlığı öğrenilir. Sonra bu povest esasında Şükür Vakşi film dörödürlüğü 10 dörücülerin kaviri, karasızlık yıllarının başında devlet silahları bilen silahlanı. Ama yerli yaşayıcılar bu filmin görkollüsünün karasızlık yıllarını ören seyreklendiğini, Şükür Vakşi povestinin olsa gaytada nesir edilmeyenliğine aydıyarlar. Prezident Berdimuhammedov parahatçılık sadi, dostluk, doğunluk sadatlı kitabını yaşulların Aşgabatta geçirilecek maslahatına katnaşçılara soğut vermek isteyenliğine aydıyar. Berdimuhammedov 2006 yılın ayağında hakimiyet başına geçeliveri dürlü temalardan 40 cemeti kitap çap ettirdi. Germaniyanın Handelsblatt nesir kolayda çap eden makalasında önkü Sovet Respublikası olan Türkmenistan'ı dünyanın en bir yaramaz rejimlerinin birinin hüküm süreyenliğini, devlet dostluğunun adam hukuklar hakkında kendi alad etmeyen çay hakkında kitap yediyenliğini belledi.
Kardeşim Yoşan Anurva'nın mağlumatını dinlediniz.
Adatlığı isleyen vaktiniz isleyen yerinizde dinlemek isleyersiniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın mağlumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yaddan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz.
Gepliyer Adatlık Radyosu siz haberler gündeliğimizi dinleyersiniz. Qurban bayramının öngü sirasında Türkmenistan'da bahaların yokurlanınlığı haber verilir. Livap vilayetinin yaşayıcısı Gövher öz yaşayan yerinde azı ünümlerinin şunki bahaları ve bunun alıcıları yetiriyen tiyatirleri var arada Azatlık Radyosu'na gurrun verdi. Gelin haber Sema Sultan Açilova'nın geçiren sökvettaşlığını dinleyelim.
Öz yurdumuzda öndürülen ahal yağının bahası 30 manat Türkmen avat. Öndürülen ak yağın bahası 20 manat.
Ahal yağın bahası yağınki Türkmen avatta öndürülen çigit yağın bahası uzal neçedi sol neçe litrlığın bahası sol 30 manat.
Ön ahal yağınki 20 manattı. 5 litrlığı 20 manattı. Edil hazır 30 manat ahal yağının bahası 10 manat kımmatladı 5 litrlığın bahası 30 manat. Türkmen avat, çigit yağının 5 litre ön 15 manattı, hedir 20 manat 5 litrelinin bahası.
Başka nemelerde görünüyor, İmit'te başka nemelerde görünüyor. Yani şeker önümleri, böyle ki kandidatör önümleri, şunlarda ne ahilik tapa
Şeker önümü katı kımmatladı, öne 3 manattı, hedir 5 manat. Süycem 2 manat kımmatladı önkülerinin.
Pasondan yerli önümlerine pomidor, yarğa, un, qarpız atlar, olur ne hile?
Olur, tekel öngüden qımmatlaptır. İdil öngü vaha yok. Yerli önümlerde de tapaut var, hemme qımmatlattılar öngüden qımmat. Ötün yıl vaha da hiç zat yok. Hem ikisi de kımmatladı, çözü kımmatlap yatır. Onlayam çün yerli önümlerin kımmatlant yanına halkımız gözetir bilen oku hiç öz yurdumuz döndürülen zatlarım kımmat.
İla tarafında sunun kalmağına nehile kararlıya, neme sebepten yerli önümler kalıya de pikir ettiler.
Aşı satılçılar aykiye dolar kımmat diye, şunun için yağım kımmat diye. Dine dolar bakan atiyeler de. Öz yurdumuzdan çıkken zatları neyim için dolar bakana oluyaka men hayran. Satıkçılar şu doları orta koyuyorlar. Dolar kımmat, sonu için hem yağlar kımmat deyip kımmat satıyorlar.
Naşı aylıklar 10 götürüm yılda kaldırılıyor değil ya. Aylıklar yankı pensiyalar, stipendiyalar yılda 10 götürüm kaldırılıyor değil ya. Şimdi şu 10 götürüm halkın harit bilen kımmatlaşıktaki tapavudun yapıyor mu?
Yok, yapan yok. Ol 10 götürüm köpeltiye ol... Haritların kesse kımmatlığına hiç peyde kömek degen yok. Onu ötürüm köperlene. Sonra şu dağıtlar kımmatlığına sağ olacak. Neyel çare görülse görülse olacak sonra. Halkımız mın yanı yaman köseniye.
Hocalıklar ne hilak yağdaydı? Şu kıyınçalık çeken hocalıklar kıyan mı?
Katkıyan. Karz alıp yazdırıp onun üstünde şu karz alayan adamlarım olur hocalığına katınap zordan algılarına alıyor. Olurum şu iki alam yılda iki edek otoğu etkiler, impakta yığıp söyledik gün üzeri anına görüp görürler. Ölmez öde. O yerinde ha. Televizörde dine övülü zatlar aydılıyor. Yöne durmuşta başka zorun yan adam katıken. Yeter yetmez yaşayan adamlar. Halk pikir et diye şu yol, devlet yolu şeyimiz şu zatlardan bir havar deyip gün vermek katkın kıyınçılık köp.
Хабарчыма Султан Ачилованың Левапли Гөвхер белән кечерен сөхбеттәшлегене диңләдегез. Хадарьяха регионының нефтене халкары базарларына чыгарыган Баку Тбилиси Жейхан кечерезе саркалы актерлен түркмен нефтенең мөктарының кечен айда 19.5% песе düşүнлүге айдылар. Азербайҗанның сокар нефт компаниясына талгыланмак белән медиа сөйләштерләрнең берен мәгълүматларына күрә 2016 елның январь-август айларының дәвамында бу тур варкалы 3 миллиондан артык нефт Taktaran Türkmenistan iyul ayında 430 bin tonadan qovraq neviti ekspert eden olsa avgusta bu görkezici 246 bin tona çenli peteripdir. Bu Türkmenistan'ın neviti ekspertine bu iqtisadiyetine nekili teatir yetiriyar. Bu arada dünyanın tibiği qazatlı Evropalı neşirin baş bilirmeni John Roberts ilen geçirilen sökvetteşlüge kardeşim Mirdan Sariyev'den dinlelim.
John Azeri medyasında Türkmenistan'ın BTC geçiricisinden aktarıyan neftinin 20% çemesi peselendiği varada mağlumat var. Bu ne menin alamati? Türkmenistan çıkarıyan neftinin muktarını azalttı mı? Ya da ol onu başka uğru boyunca aktarıyar mı?
I don't think it's terribly significant. I'll tell you why.
Men bunun ulu ehmiyetinin bardığını çaklamayarın. Türkmenistan BTS geçiricisinin üstüyle her gün ortaçı 400 000 barel neviti eksport ediyar. Şeyle görközücülür yanvarda, fevrallı ve martta hasav alınlı. Emma, songulen bu görközücülür bir peselli, bir gallı. Menin pikirimçe bu adatı. Hava peseliş izgideril devam edip, bu yağdaydı, iki aydın artık vaat saklan kalın olsa, bu mesele doğrusunda kevr aladalarım dörep bilerdi. Qaraz men adatdan daşar bir ütköşkülüğü görmeyen.
I don't think it makes any fundamental change at this stage.
BTC geçiricisinden aktarılan nevit Türkmenistan'ın umumi nevit önümçülüğünün neçe payını düzeyer.
First of all, this is Turkmenistan's oil export.
Bu Türkmenistan'ın nevit eksportıdır. Bizde köp mağlumat yok. Emma Türkmenistan öz şirketini İran ve belli bir derecede Özbekistan bilen nevit sevdasını ediyen bolmağı mümkün. Emma yurdun esası nevit eksportı BTS uğru oyuncu amala aşırılıyor.
In terms of hard cash exports, this is it.
Türkmenistan'ın BTC arkalı aktarıyan nevitinin muktarı var da neyem aydıp olur? Bu ulugur kızıcı mı?
If you look at it, no, it isn't. It's not a very big sum.
Yok, muna ulu muktardaki nevit eksportu deyip bolmayar. Türkmenistan nevit deyildi, gaz öndürüyar.
Turkmenistan produces gas, not oil.
Дүнияның тевиғы адатлы Европолы нешірін баш білермені Джон Робертс білін кетірлен сөхөттішілігі діңледіңіз. Хорматлы радио діңлейділер, эфирді қозғалиян метелелер барады пікірлеріңізді мәлім етмек. Шелері қошматшы мағлумат алмақ, бідің фото, видео шекілі мағлуматларымызды көрмек үсілетіңіз. Адатлық радиосының adathabar.com веб-сайтына сияға дедің. adathabar.com веб-сайтымызда Түркменстандан, dervede.net, яда qaragum.info прокси сайтлар арқалы girip bolýar. Şeýlede Facebook, VKontakte we beýleki sosial ulgamlarındaky sahypalarymyzy hem üstünden düşürmäň. Biz bilen maglumat, pikir hem paýlaşyň.
Adatlygy line ulgamynda goşmak 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Sahtiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Qoşmaq 420 773 797 383.
Gepliyer Adatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Onlar çilveri yararlı konfliktleri baştan geçiren Afganistan'da yere gömülen bombalar ve minalar yerli iradı için hopli yağdayı olmağında galiyar. Birleşen Milletler Kuraması Afganistan'ı dünyanın minalar sebepli en hopli üç yurdun arasında dağdayar. Harbi bilermenler yurtta milyonlarca minanın bolmağını çak ediyarlar. Demirgazık Afganistan'ın Jowzjan vilayetinin yaşayıcısı Kerimullah iki doğanı bilen mina duçar bolup ezir çekenlerin biri. Onun ıqbalı barada Afganistandaky habarçymyz Şamerdan Gulumradynyň berjek maglumatlaryny diňleýäli.
Kerimullah Demirgazyk Afganistanyň Jowzjan welaýatynyň Bökewül atly obasynda ýaşaýar. Ol iki dogany we daýdasynyň ogly bilen mal bakmaga çykypdyr. Öre meydanında yere gömülen mina partlamağı neticesinde 13 yaşındaki Kerimullah bilen iki dogonunun ayağı diydinden üzülüptir. Daydasının oğlu helak bolupdir. Kerimullah'ın aydışışı olur mal bakıp yören yerinde çay kaynatmak için ot yakıptır. Ot yakan yerimizde partlayıcı madde bardığını biz bilmedik. Dördüğümüzden mina partlayıp yaralandık. Üçümüzün ayağımız kesildi. Bir dogonumun yüzü menin karnımam yaralandı deyip Kerimullah gurrun verdi.
İki ayağımızam elin gitti. Ma üç nefer oldu. İki ayağımızam kata oldu. On çek kesip zahım oldu. Menin karnım zahım oldu yırttırıp.
Kerimullah, Esedullah ve Emirullah ayak üstünde durup bilmeyer. Olur çolaklar için yasalan tigirde hareket ediyer. Mektepte bilim almağı özlerinin huvus ediyanlığını Kerimullah aitti. Yöne mektebe katlanıp bilmeyenden ol bildirdi.
Bilir, mektebe okuymanı müşkülümüz var. Bilir, mektebe okuyup mektebe gidebilemiz yok. Yürüyebilemiz yok. Ayağımız yok.
Mina'nın bölökleri Emirullah'ın yüzüne de ziyan yetiriptir. Ve dili kesiliptir. Şonun için ol gepläp bilmeýär. Şoňa garamazdan Emirullah mina partlamasında başyna gelen ýagdaýy aňlatmaga synanşýar. Kerimullah'ın atası Abdullah'ın aydışıça
bu oğlun öşünlendi meydanda bir mal bakıp görünce aynı mayının üstünden beraber geldi. Bunlar mayını götüren eken ayaklarını elden verdiler. Karnı yırtılıp çekeler çıkıp yatan eken çekelerinden dilip tamam celler tıkka tıkka bunların iki ayağını elden veren.
Oğlanlarının mayıp mücürüp bulunduğunu şunun için kıyın yağdayı baştan geçiriyandığını Abdullah aydiyar.
Birilerine iş edebiliyorsunuz, ad edebiliyorsunuz kaptalında, yürütmeli kaptalında bir yıkılmasın deyip üçsem ayıp bol kaldı, bir şehit buldu.
Oğlanlarım ön mektebe katnayardı. Emma mina partlamağı neticesinde mayıp olundan sonra mektebe gidip bilmeyer. Onların mektepte bilim almağına mümkünçilik görülmek boyunca hükümetten hemen yardım sayar adamlardan kömek sorayar deyip Abdullah aytti.
Bunlar mektebe okuyordular. Bizim şuların kalan kitapçalarının mektebinin bunların harcizatları bizlere bir iki bir müşkül olup durur. Kaiş ediyoruz komlardan hem bana şu devletimizden hem şulara bir kömek bolsa eğer akıdıp okudulmalı olsa başka caylara gidip alk edilip okudulsa bizler razı alk edip öz tahsiline özleri bir gelseler.
Gepleşik tayinlap azatlığı yetiren Şaymerdan Ulum Radi.
Afganistandaky habarçymyz Şaymerdan Ulum Radi'nin maglumatyny diňlediňiz.
Azatlygyň e-mail adresi metbugat@gmail.com. Bize yazıp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz doly gizlilikde saklanar. metbugat@gmail.com.
Gepliyer Azatlyk Radiosy, siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Demirgazyk Koreýa özüniň ýadro bombasynyň 5-nji tyýnagyny geçirenligini ýalan etdi we onuň üstünlikli bolanlygyny aýtdy. Demirgazyk Koreýanyň ýadro tyýnaglary öňçe meýdanynyň ýerleşýän ýeriniň golaýynda güýçli ýer ıranmanyň bolanlygyny Birleşen Ştatlaryň geologiýa barlyklary öňçe edaraty hasabaldy. Orta Koreýa bolsa munyň Pyhnýanyň amalaşyran iň güýçli ýer asty partlamasy bolanlygyny aýtdy. Has çekmejek maglumatlary habarçymyz Araz Perüşden diňleýäli.
Demirgazyk Koreýa öýüniň atom bombasynyň 5-nji synagyny üstünlükli amala aşyrandygyny aýdýar. 9-njy sentýabrda döwlet mediýasynda täze kämilleşdirilen ýadro başlygynyň synalandygy, inni bu ýadro guralyny ballistik raketalara oturdup bolýandygy bildirildi. Ýadro başlygy diýilip atom ýaragyny göterme ukypli raketalaryň partlaýjy bölegine aýdylýar. Bu beýanatdan öň Demirgazyk Koreýanyň ýadro synaglaryny geçirýän ýeri bolan Pyongyang Koreýanyň goloýuna güýçli seismiki hadisa atawa alyndy. Gönerte Koreýanyň aýtmagyna görä bu Pyhnýan tarapyndan şu wagta çelli amala aşyrylan iň güýçli ýerasty partlamadyr. Mundan ozal Demirgazyk Koreýanyň uçuran ballistik raketalary halkara derejesinde ýadgarlyp Birleşen Milletler Guramasynyň sanksiýa girizmegine sebäp boldy. Häzirki Sina hem munyň üstüne urna bolýar. Gönerte Koreýa bilen Ýaponiýanyň ýolbaşçylary täze Sinagy hawply we çylnaky provokasiýa diýip ýadgardylar. Gönerte Koreýanyň prezidenti Park Geun-hye Kim Jong-un'un hükümetinin yadro yaraglarını östürmege yapışmağı onun fanatiki düşüncesizliğini görkeder dedi. Japonya'nın premier ministeri Shinzo Abe hem geçirilen sinagi bütünlüğü kabul ederliksiz deyip hasiyetlendirip Pyhnýana protest bildirdi. Aktamın sözcüsü Josh Ernest'in bildirmeğine göre Amerikan prezidenti Barack Obama çınlıqı neticeleri bolur deyip duyduruş verip Gönerte Koreýa bilen Japonya'nın yol başlarını maslağa da çağırıptır. Pyhnýanyň ýeketek esasy ýaranı bolan Hytaýyň daşary işler ministerligi hem Hytaý Demirgazyk Koreýanyň ýadro synagyna berk garşy we Pyhnýany ýadro ýaraglaryny ýaýratmalyk baradaky wadasyna durmaga çağıryar dedi. Orsiýetiň daşary işler ministeri Sergey Lavrov Moskwa synag barada çylnakaý aradalanýar diýip Birleşen Milletler Guramasynyň rezolýusiýalarynyň berk ýerine ýetirilmegini talap etdi. Fransiýanyň prezidentiniň edarasynyň bildirmegine görä Pariz ýadro synagyny berk ýadgaryar. Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk kengeşini bu düzgün bozmany öz rezolýusiýalaryna girizmäge çagyrýar. Gönerte Koreýa we ýadro ekspertleriniň pikirçe täze partlamanyň ozal ýanwarda geçirilen ýadro synagynyň tas ikestesi bolmagy mümkin. Olar bombanın döreden partlamasını 10 milyon 30 kilo tonanın aralığını deyip çaklayarlar. Demirgazyk Koreýanyň yanvarda geçiren yadro sinagy, şeýle hem üstümizdäki ýyl geçiren raketa sinaglary Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk kengeşiniň rezolýusiýalaryny bozmak bolup durýar. Birleşen Milletler Guramasy şondan bäri Pyhnýanyň ýarag öndürmegini agressiýlik bilen dowam etdirýändigi sebäpli täze sanksiýalar girişde Demirgazyk Koreýa muňa ähmiýet berenok.
Habarçymyz Araz Perwüşiň maglumatyny diňlediňiz. Hormatly radio diňleýijileri, şunuň bilen ýarym sagatlyk habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny jemleýäris. Sagatlar hereketmeden soň gepleşigimizi ýazgyda diňläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.